Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Ni matumaini yangu haujambo popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya takriban nusu saa leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 14 mwezi Julai mwaka 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na masafa ya FM. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, na kusihi usiondoke kando ya redio yako.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, Sudan imetangaza hali ya dharura katika mkoa wenye mzozo wa Darfur baada ya ghasia kutokea katika miji miwili nchini humo.
Na katika habari nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kumekuwepo na maoni mseto kufuatia kujiuzulu kwa waziri wa sheria katika taifa hilo. Kulikoni?
Kama rais asikilizane na waziri wake, na waziri anaweza kufanya mambo bila kuhusisha rais, na ndio maana tunauga ya kuwa inji hii itaweza katika janga.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia ndani ya matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Kabla ya kupata ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba mawaziri wa fedha wa nchi saba tajiri zaidi duniani maarufu G7 wametaka taasisi zote za kimataifa za kukopesha fedha kusitisha mchakato wa malipo ya mikopo, huku shinikizo zikiongezeka kuyataka mabenki yanayomilikiwa na serikali ya China na taasisi zingine nchini humo kuunga mkono msukumo huo uliochochewa na athari za janga la corona linaloendelea kusababisha kudorora kwa uchumi kote ulimwenguni. Katika mkutano uliofanyika Jumatatu hapa Washington kwa njia ya mtandao, mawaziri hao walitaka kuwe na uwazi zaidi kuhusu ukopeshaji, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Fedha ya Marekani, akiashiria vipengele vya mikataba ya mikopo ambayo China imesaini na baadhi ya nchi zinazoendelea barani Afrika na kwingineko duniani. Nchi wanachama wa G7 ni Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan, Uingereza na Marekani. Mwezi Aprili mwaka huu, serikali za nchi 20 zenye uchumi mkubwa zaidi duniani, G20, zilikubaliana kusitisha mchakato wa kulipa mikopo kwa nchi 73 maskini zaidi duniani hadi mwishoni mwa mwaka huu, lakini utekelezaji wa hatua hiyo umekumbwa na vizingiti kadhaa. Mkutano wa G20 unatarajiwa kufanyika Jumamosi wiki hii. Polisi wa Mali jana walifyatua risasi hewani katika mji mkuu wa Bamako kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakimshinikiza rais wa nchi hiyo Ibrahim Boubacar Keita kujiuzulu. Haya yalijiri saa chache baada ya Umoja wa Mataifa kutoa taarifa ya kulaani utumiaji wa nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu kadhaa walijeruhiwa na mikebe ya gesi ya kutoa machozi katika eneo la Badalabugu, ambapo maandamano yamekuwa yakiendelea kwa takriban mwezi mmoja ya kumtaka rais Keita kusitisha utumiaji nguvu unaotekelezwa na jeshi lake, na pia kusuluhisha mgogoro wa kisiasa ulioibuka kufuatia uchaguzi wa bunge wa hivi karibuni. Tutakuletea habari zaidi kuhusu hali ilivyo nchini Mali baadaye katika matangazo haya. Na Sudan imetangaza hali ya dharura katika mkoa wenye mzozo wa Darfur baada ya ghasia kutokea katika miji miwili, shirika la habari la serikali SUNA limesema. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ofisi ya ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa huko Darfur, UNAMID, ilisema ilipeleka timu kwenda katika jimbo la North Darfur kufuatia ripoti za kuchoma kituo kimoja cha polisi pamoja na magari, tukio lililofanywa na waandamanaji wasiojulikana, na hakujatolewa taarifa zaidi za kina. Waandamanaji hao mwishoni mwa wiki walidai usalama bora na serikali inayoongoza kiraia, mkazi mmoja alisema. Nafasi za gavana wa jimbo zinashikiliwa huko Sudan na maafisa wa jeshi licha ya kuondolewa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir hapo April mwaka jana. Kwingineko, mkazi mwingine aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba wanamgambo wasiojulikana walishambulia jana Jumatatu kwenye maandamano ya amani huko Fatabano katika kijiji kilichopo eneo hilo hilo la Darfur. Hakukuwa na taarifa zaidi kuhusu matukio haya mawili. Maandamano ya amani yamezuka katika miji yote huko Darfur na katika sehemu nyingine za Sudan ambazo pia wanaandamana uwepo wa wanamgambo wenye silaha. Mzozo ulianza huko Darfur mwaka 2003 baada ya waasi wengi wao sio wanamgambo wa Arab walipokabiliana dhidi ya serikali ya Khartoum. Vikosi vya serikali na wanamgambo walio wengi wa Arab ambao walihama kukandamiza mapinduzi walishutumiwa kwa mauaji ya umma. Watu wapatao 300,000 waliuawa katika mgogoro huo kwa mujibu wa makadirio ya Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO limesema kwamba mataifa mengi zaidi yana mwelekeo usio sahihi katika kupambana na ugonjwa wa corona au COVID-19. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi jana Jumatatu, mkurugenzi mkuu wa WHO Daktari Tedros Ghebreyesus alisisitiza kwamba mwelekeo huo usio sahihi ni sambamba na kauli za mkanganyiko kutoka kwa viongozi ambazo zinatoesha matumaini ya kutokomeza ugonjwa huo katika siku za karibuni. Ghebreyesus alisema kwamba hakuna njia mkato ya kutokomeza janga hilo na kuongeza kwamba anatumai kutakuwepo na njia fanisi ambayo ni chanjo, lakini kwa sasa dunia inafaa kujikita katika kutumia mbinu zilizopo kutokomeza maambukizi au kuokoa maisha. Naye mkurugenzi mtendaji wa WHO anayehusika na mipango ya dharura ya kiafya Dr. Michael Ryan alisema kwamba iwapo watu wataendelea kumiminika kwenye maeneo yenye umati mkubwa bila kuchukua tahadhari, basi ugonjwa huo utaendelea kusambaa. Hadi kufikia jana Jumatatu, Julai 13 mwaka 2020, takwimu za WHO zinaonyesha kwamba takriban watu milioni 12 na laki 8 katika dunia nzima wameambukizwa virusi vya corona, na kati yao 1,566.6 wamefariki. Na shutuma dhidi ya serikali kuu ya China zimeendelea kuongezeka huku wabunge wa Uingereza wakishinikiza kwamba maafisa wa ngazi ya juu ya serikali ya Xi Jinping wawekewe vikwazo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Hii ni kufuatia kuanza kutekelezwa kwa sheria mpya mjini Hong Kong ambazo China inasema ni za kiusalama na ambazo zinadhibiti kwa kiasi kikubwa uhuru wa kuandamana na kuikosoa serikali. Baadhi ya wabunge wa Uingereza wanataka afisa mkuu wa Hong Kong Carrie Lam kuwekewa vikwazo kadhaa ikiwa ni pamoja na marufuku ya usafiri. Aliyekuwa kiongozi wa chama cha Conservative nchini Uingereza Ian Duncan Smith amesema itakuwa ni vigumu kwa nchi yake kuendelea na uhusiano wa kawaida na baadhi ya maafisa wa ngazi ya juu katika serikali ya China, na kuongeza kwamba sio tu kwa sababu ya sheria hizo zilizoibua utata, bali pia hatua zingine zilizochukuliwa na serikali hiyo ikiwa ni pamoja na kuwanyanyasa Waislamu wa Uyghur. Mwishoni mwa wiki watu wapatao 500,000 walishiriki kwenye uchaguzi usio rasmi wa kuwatafuta wagombea wa nafasi za udiwani kwenye uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Septemba mwaka huu. Nchi kadhaa za Ulaya zimelaani sheria hizo mpya ambazo zimewekwa na utawala wa Rais Xi.
Msikilizaji, na habari tuliyoipa uzito wa juu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tunaarifiwa kuwa na maoni mseto kufuatia kujiuzulu kwa waziri makamu na ambaye pia ni waziri wa sheria nchini humo, Celestine Tunda ya Kasende. Mwandishi wetu Austere Malivika anayo ripoti kamili.
Waziri makamu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waziri wa sheria Celeste Tunda ya Kasende amejiuzulu kwenye wadhifa wake bila kufahamu sababu halisi. Ila waziri huyu alikuwa hana uhusiano bora na rais mpya Felix Tshisekedi, chama chake kikisema kujiuzulu kwa waziri huyo hakuna shida yoyote kwa sababu ilitokana na yeye mwenyewe. Inosami Rimo Kambale ni kutoka vijana wa PPRD Kivu Kaskazini.
Na hiyo chama iko vizio, iko programme na tuko na maprogramme, hata ule aende mwingine mwenye tutatia pale ataendelesha hiyo programme ya chama yetu, kwa sababu iko mambo ya chama na chama iko na programme yenye watu wa mambo wote wa minisa wote wetu wanafuatilia na mahali walipo.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakisema kuna wasiwasi kuhusu kujiuzulu kwa waziri mkuu makamu.
Kama rais asikilizane na waziri wake, na waziri anaweza kufanya mambo bila kuhusisha rais, bila ruhusa ya rais, hiyo inaleta shida na matata, na ndio maana tunauga ya kuwa inji hii itaweza kukwenda katika janga.
Paluku Muhaya kutoka chama cha PPRD chake rais mstaafu Joseph Kabila akisema kwamba huenda kuna mpango fulani
inaweza kuwa na matokeo, huenda kutakuwa kubadilisha government, huenda kutakuwa kukomboa mtu mwingine kwa nafasi hiyo, kutakuwa jambo litafanyika tu.
Salumu Eli mwananchi katika mji wa Goma asema kwamba waziri kujiuzulu inamaanisha kwamba kuna tatizo.
Si tuko bakaji, hatuwezi yua kama ni kitu gani, lakini tunayo kama ile demission ikonesha kama guvernema inye iko kao, sababu udemishonia ule minisha na wengine watademishone, maki ikonesha kama guvernema inye iko kao.
Mashirika kirahia ikisema kujiuzulu kwa waziri Celeste Tunda ya Kasende imeonesha wazi kwamba muungano kati ya FCC ya rais wa zamani Joseph Kabila pamoja na kashi ya rais Felix Tshisekedi rais wa sasa kuna tatizo. Plasidi Nzilamba.
Kujiuzulu tunazani kuwa itapana bahati pia kwa wale wa FCC na cash kukutana ili kujadili mambo gisi ilivyo, kwa kuwa gisi wanaendelea hivi kuna uwezekano wafikie mwisho mbaya, na sisi tunazani kuwa waziri huyo kwenda kwake haitapunguza kitu, kwa kuwa chama ambacho kilimleta kinaweza kumtaja mtu mwingine ili kuchukua nyadhifa hizo.
Wananchi wakiomba hata hivyo kufanya mabadiliko katika serikali na kuunda serikali mpya ambayo yaweza kusaidia maendeleo na kusaidia wananchi wanaotaabika kila mara, pamoja na ukosefu wa usalama ambao umetaabisha wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 25 hivi sasa. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba wanamgambo wamemuua afisa mmoja wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na umoja huo. Afisa huyo kutoka nchini Rwanda alikuwa kwenye msafara wa magari kabla ya shambulizi kutokea siku ya Jumatatu, ambapo maafisa wengine wawili pia walijeruhiwa. Taarifa hiyo ya Umoja wa Mataifa ilieleza kwamba shambulizi hilo katika jimbo la Nana Mambere linadhaniwa kutekelezwa na kundi la wanamgambo linalodai kutaka kurejesha nchi hiyo kama ilivyokuwa zamani, liitwalo RRR. Jamhuri ya Afrika ya Kati imekuwa ikikumbwa na vurugu tangu mwaka 2013 wakati waasi wa Kiislamu wa Selaka walipomng'oa mamlakani rais aliyekuwepo wakati huo François Bozize, hatua ambayo ilipelekea mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka kwa wanamgambo, wengi wao wakiwa ni Wakristo. Umoja wa Mataifa ulipeleka ujumbe wake wa kulinda amani katika taifa hilo mwaka wa 2014. na waziri mkuu wa Tunisia Elias Fakhfakh amesema atafanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri ndani ya kipindi cha siku chache zijazo, huku mvutano ukiendelea kati yake na chama chenye msimamo wa wastani cha Ennahda. Mpango huo unatajwa na wachambuzi kama wa kutaka kuwaondoa mawaziri wa chama hicho cha Kiislamu kwenye serikali yake. Chama cha Ennahda kilisema Jumatatu kwamba kinataka kuundwa serikali mpya na kuongeza kuwa muungano uliopo kwa sasa wa kisiasa umepoteza mwelekeo, hususan kwa sababu ya tuhuma za ufisadi unaohusu mamilioni ya dola, tuhuma ambazo zinamkabili waziri mkuu wa nchi hiyo. Fakhfakh amekanusha tuhuma hizo, lakini ameahidi kujiuzuru iwapo atapatikana na hatia. Kadhalika, takriban vyama vitano vya kisiasa vinanuia kupiga kura ya kutokuwa na imani na spika wa bunge la nchi hiyo Rashid Ghannouchi, ambaye anashutumiwa kwamba anapendelea mrengo fulani wa kisiasa.
Msikilizaji, matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kati. Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita anakabiliwa na shinikizo la kujiuzulu baada ya upinzani katika taifa hilo la Afrika Magharibi kukataa mapendekezo yake mapya. Hii ni baada ya kiongozi huyo kuamua kuivunja mahakama ya katiba na kuitisha uchaguzi katika majimbo yenye utata kama juhudi za kutatua mzozo unaoikumba nchi hiyo. Lakini licha ya hatua hiyo, upinzani unashikilia kwamba ni lazima aondoke madarakani. Abdushakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Rais Ibrahim Boubacar Keita, anayefahamika zaidi kwa herufi za jina lake IBK, ameivunja mahakama ya katiba katika juhudi za kuzima malalamiko upinzani baada ya mahakama hiyo kufutilia mbali matokeo ya viti 30 vya bunge na kupatia ushindi chama cha rais mwezi Machi.
Nitaendelea na mazungumzo na makundi yote ya taifa hili ili kuweza kuunda serikali ya maridhiano itakayokusanya pamoja wazalendo wa nchi na wala si waharibifu. Na nitachukua hatua za kutekeleza mapendekezo ya Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS.
Rais IBK aliahidi kuitisha tena uchaguzi katika wilaya hizo na kuanza mazungumzo kuunda serikali ya mpito. Vuguvugu jipya la upinzani linaloongozwa na Imam mashuhuri Mahmoud Diko na kuwaunganisha pamoja wanadini na asasi za kiraia June M5 RFP linapinga mapendekezo hayo. Hata hivyo, Imam Diko ametoa wito kwa wafuasi wake kutochochea kamwe ghasia baada ya watu 11 kuuliwa Ijumaa na Jumamosi wakati wa mapambano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji. Diko alizungumza na wafuasi wake wakati wa kuwazika watu waliofariki katika maandamano hayo.
Kwa hakika nawataka situmbukie kwenye mtego wa ghasia. Kwa hakika tunahitaji kuondoa ghasia katika vitendo vyetu. Dhamira yetu katika vitendo hivi ni kudumisha tena hadhi na heshima ya taifa la Mali.
Maandamano ya upinzani yalianza June 5 na kufanyika kila Ijumaa kumtaka Rais Keita aliyechaguliwa kwa muhula wa pili mwaka 2018 kuacha madaraka kwa kushindwa kudumisha usalama kutokana na mashambulizi yanayofanywa na wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali kaskazini mwa nchi na hivi sasa kuenea katika nchi jirani na kanda ya Sahel. Shirika la kutetea haki za binadamu wiki iliyopita imetoa wito uchunguzi ufanyike kutokana na mauaji ya karibu watu 32 katikati ya Mali. Osman Diallo, mtafiti katika ofisi ya Amnesty mjini Dakar, anasema mapigano haya ya kikabila hivi sasa yanatia wasiwasi kwani yanaenea katika maeneo ya kusini.
So the intercommunal killings and the fighting in Mali is one.
Mapigano ya kikabila katikati ya nchi na mapigano yanaendelea kaskazini ya Mali ni sehemu ya malalamiko. Lakini ninadhani hali ilivyo na sababu zake ni pana zaidi, kwani kuna kwa upande mmoja watu wengi hawakubaliani na mkataba wa amani na upatanishi uliofikiwa na wapiganaji wa kaskazini.
Alipoingia madarakani Rais Keita alifikia makubaliano na wapiganaji wa Kitaureg walotaka kujitenga kwa eneo la kaskazini, lakini hivi sasa vuguvugu lao linadhibitiwa na wanaharakati wa Kiislamu wanaovuruga usalama wa nchi. Abdu Shakur Abud, Sauti America, Springdale.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kwingineko ni kwamba waziri wa afya wa Uganda amekuwa kwenye wakati mgumu baada ya video kutokea ikimuonyesha akikutana na wafuasi wake akiwa hajavaa barakoa au kufuata kanuni za kutokaribiana. Waziri huyo lakini anasisitiza kwamba alikuwa akiufundisha umma namna ya kuvaa barakoa, lakini wakosoaji wake wanasema kwamba alitakiwa kufuata kanuni za serikali, ukizingatia kwamba baadhi ya Waganda wamefariki na wengine wamewekwa gerezani kwa kukiuka taratibu hizo. Mwandishi wetu wa Uganda Halima Adumani ametutumia ripoti inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa afya wa Uganda Dr. Jane Aseng amejipata katikati ya utata unaoendelea siku hizi baada ya video kusambaa hadharani za kukutana na wafuasi wake akiwa hajavaa barakoa. Video nyingine inamuonyesha waziri huyo ambaye anawania kiti cha ubunge huko kaskazini mwa Uganda akishiriki katika mchakato wa kisiasa na kutotekeleza kanuni za wataalamu wa afya zinazosisitiza watu kutokaribiana mtu mmoja hadi mwingine. Waziri Aseng anajulikana kwenye mapambano dhidi ya COVID-19 huko Uganda na alipatiwa jina la utani Mama Corona. Matangazo ya umma anayotoa akiwasihi watu kuvaa barakoa na kutekeleza kanuni za kutokaribiana kati ya mtu mmoja hadi mwingine yamekuwa yakirushwa hewani na vyombo vya habari katika eneo. Peter Megala, mwanasheria wa haki za binadamu akiwa na shirika lisilo la kiserikali la Chapter 4, anasema waziri huyo anatakiwa kufahamu mwongozo wetu unaoeleza kwamba baadhi ya Waganda wanafikiri virusi hivi ni ulaghai na vinatumiwa kwa ajili ya mafanikio ya kisiasa.
Watu wamekamatwa, watu wamefiatuliwa risasi na kuuawa kwa kutofuata mwongozo uliotolewa na kutiwa saini na waziri Aseng. Alafu una mtu ambaye ni kioo cha kuhamasisha watu wafuate kanuni hizo, na yeye ndio anakiuka kanuni ambazo zimepelekea baadhi ya watu kufa.
Ripoti katika eneo zinasema watu wapatao 10 wameuawa na vikosi vya usalama kwa kukiuka miongozo iliyowekwa ili kudhibiti kusambaa kwa COVID-19. Uganda hivi sasa ina zaidi ya kesi zilizothibitishwa 1,025 za ugonjwa huo. Waziri wa habari Judith Nabakoba anasema Waganda wanatakiwa kuvaa barakoa wanapokuwa hadharani kulingana na hatua za Wizara ya Afya.
We regret the incident because we know very well the guidelines.
Anasema tunajutia tukio hilo kwa sababu tunafahamu vyema miongozo inarudiwa kutangazwa tena, na tunategemea kwamba kila mmoja atafuata miongozo hii. Hata hivyo, hiyo isiwe suala la kuomba samahani kwa Waganda kumtumia daktari kama mfano wa kutekeleza miongozo iliyopo. Katika taarifa yake, waziri Aseng anaeleza kwamba alikuwa hafanyi mkutano wa kisiasa kama ilivyodaiwa, lakini alikuwa anasambaza vyandarua na barakoa. Anasema wafuasi wake walimkimbilia kumsalimia na ilikuwa ni vigumu kuadhibiti, ambapo wengi wao walitaka kupata barakoa au kupiga picha na waziri huyo. Waziri huyo anasema anafahamu vyema taratibu pamoja na kanuni za serikali zilizowekwa za kusitisha kusambaa COVID-19, na anawasihi Waganda wote kufuata mwongozo huo. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Na kabla ya kumaliza matangazo ya Kumekucha Afrika, sikiliza muktasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Mawaziri wa fedha wa nchi saba tajiri zaidi duniani maarufu G7 wametaka taasisi zote za kimataifa za kukopesha pesa kusitisha mchakato wa malipo ya mikopo, huku shinikizo zikiongezeka kuyataka mabenki yanayomilikiwa na serikali ya China na taasisi zingine nchini humo kuunga mkono msukumo huo uliochochewa na athari za janga la corona. Polisi wa Mali jana walifyatua risasi hewani katika mji mkuu wa Bamako kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakimshinikiza rais wa nchi hiyo Ibrahim Boubacar Keita kujiuzulu. Shutuma dhidi ya serikali kuu ya China zimeendelea kuongezeka, huku wabunge wa Uingereza wakishinikiza kwamba maafisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Xi Jinping wawekewe vikwazo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Hii ni kufuatia kuanza kutekelezwa kwa sheria mpya mjini Hong Kong ambazo China imesema ni za kiusalama na ambazo zinadhibiti kwa kiasi kikubwa uhuru wa raia kuandamana na kuikosoa serikali. Na wanamgambo wamemuua afisa mmoja wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na umoja huo, afisa huyo kutoka nchini Rwanda alikuwa kwenye msafara wa magari kabla ya shambulizi kutokea siku ya Jumatatu, ambapo maafisa wengine wawili walijeruhiwa.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mwamoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia siku njema popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Akiongea kuhusu vitisho vinavyoletwa na chama cha kikomunisti cha China, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliuambia mkutano mahusiano ya ukanda wa Atlantic, lazima tuzungumzie changamoto hiyo kwa pamoja. Katika matamshi yake kwenye kikao kwa njia ya video cha Brussels Forum, waziri Pompeo ametangaza kwamba Marekani hailazimishi Ulaya kuchagua kati ya dunia huru au mtizamo wa kiimla wa China. China inafanya maamuzi hayo kati ya uhuru na demokrasia. Tatizo ni kwamba viongozi wa pande zote mbili za Atlantic lazima wasuluhishi, amesema. Vipi tutahifadhi uhuru na demokrasia kwa pande zote za Atlantic na kuwalinda raia wetu, raia wa Umoja wa Ulaya na Marekani pia, kutokana na harakati ambazo si muafaka? Hizo zinajumuisha hatua za kichokozi za kijeshi za China huko South China Sea na mpaka wake na India. Ni program isiyo ya wazi ya nyuklia na vitisho dhidi ya majirani wa amani, ameelezea ukiukaji wa Beijing katika nia yake ya dhati ya kimataifa kama vile Shirika la Afya Duniani na watu Hong Kong. Pia ameelezea kuhusu chama cha kikomunisti cha China kuficha kuhusu virusi vya corona, mwenendo wake wa siri kuhusu harakati za kiuchumi, wizi wa mali za kisomi na ukiukaji wa haki za binadamu. Ujumbe wangu hivi leo, lazima tufanye kazi pamoja kuendelea na kulifufua eneo la Transatlantic kwa changamoto ya China katika maslahi ya kuhifadhi jamii huru, mafanikio yetu na hali yetu ya baadaye, amesema waziri Pompeo. Ili kufanikisha lengo hilo, waziri Pompeo ametangaza kwamba Marekani imekubali pendekezo lililotolewa na mwakilishi wa Umoja wa Ulaya wa mambo ya nje na masuala ya sera Joseph Borrell kuandaa majadiliano mapya kati ya Marekani na EU kuhusu China, ambapo bwana Pompeo ameelezea ni nyenzo ya majadiliano kuhusu wasiwasi tulionao kwa tishio linaloletwa na China kwa magharibi, na tunashirikiana maadili ya kidemokrasia. Amesisitiza kwamba kutambua vitisho ambavyo vinaletwa na China haina maana kwamba Ulaya na Marekani lazima wachague kati ya biashara na kukubaliana na chama cha kikomunisti cha China. Ni vyema tukumbuke kwa China inahitaji masoko pia. China inahitaji fursa ya ujuzi wa Ulaya, uelevu wa magharibi. Tunahitaji kuhakikisha kwamba wanafanya hivyo kupitia mfumo wa kanuni, kulingana na kanuni ambazo zinahusu ushirika wa ukanda wa Atlantic kwa miaka yote hii. Mwaliko wangu kwa marafiki wa Marekani huko Ulaya, amesema Pompeo, ni kutotea thamini hizi kwa wakati huu tulionao, kwamba zitabadili muundo wa dunia kwa hali njema ya baadaye
Kama ilivyokuwa katika siku za nyuma, tutatetea thamini hizi kwa pamoja. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.